Nasasabik na ang mga Pilipino sa Indonesia na makaharap ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na anunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, nakatakdang makipagpulong ang Pangulo sa Filipino community doon ngayong araw, Setyembre 9. Gaganapin ang pulong sa Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel sa Jakarta. Pagkakataon na umano iyon ang Pangulo para mabatid ang kalagayan ng mga Pilipinong nasa Indonesia. Matatanda ang sinabi ng Pangulong Duterte bago siya dumalo sa ASEAN Summit sa Laos na magmamakaawa siya kay Indonesian President Joko Widodo para ganap ng mailigtas sa parusang kamatayan sa Indonesia ang OFW na si Mary Jane Veloso. Pero kapag hindi umano pinagbigyan ang kanyang apela, maluwag daw itong tatanggapin ng Pangulong Duterte. Ang tanging magagawa na lamang umano ng Pangulo ay ang ipagdasal si Veloso. Dumiretso ang Pangulong Duterte sa Indonesia mula sa ASEAN Summit sa Laos. Itinanggi ng Embahada ng China sa Pilipinas na may itinatayo silang bagong isla sa bahagi ng pinag-aagawang Scarborough Shoal. Ginawa ng Embahada ang pahayag kasunod ng lumabas na ulat na may ilang barko ng China ang namataan sa Scarborough Shoal na may kakayahan umanong humukay ng buhangin na maaaring gamitin sa pagtatayo ng isla. Sa inilabas na pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua, nilinaw niya na walang paghuhukay o pagtatayo ng istrukturang nagaganap sa lugar. Gayunman, nananatili pa rin umano ang presensya ng kanilang mga Coast Guard vessels na bahagi umano ng law enforcement patrol sa katubigang sakop ng Scarborough Shoal na tinatawag ng China na Huang Yandao. Samantala, handa naman umano ang China na makipagtulungan sa Pilipinas para mapabuti ang tiwala at bilateral relations ng dalawang bansa. Sa panig ng Pilipinas, sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na alam ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng mga litrato sa Scarborough Shoal noong Sabado kung saan nakita ang dumaraming sasakyan ng China malapit sa shoal. Ipinalabas ang mga larawan habang nagpapatuloy ang ASEAN Summit sa Laos noong Miyerkules.
Basically, it's simply to announce that we are aware of the movements of any and all movements in the area.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Sa ibang balita, tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng suspect na umano'y nag-iwan ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes na ikinamatay ng 14 na tao at ikinasugat ng mahigit 60 iba pa. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, positibong kinilala ang suspect batay sa mga testimonya ng dalawang masahista na nasa lugar noong maganap ang pagsabog. Nakilala ang suspect kahit pa umano may takip ang mukha nito sa pamamagitan ng 20 larawan na iprinisinta sa mga testigo. Positibo umanong kinilala ng mga masahista ang features ng mukha ng suspect. Hindi naman tinukoy ni De La Rosa ang pagkakakilanlan ng suspect, pero sinabi nito na ngayon ay alam na ng pulisya kung saan ito posibleng nagtatago. Kinumpirma rin ni De La Rosa na miyembro ng isang teroristang grupo ang suspect, bagamat hindi nito tinukoy ang pangalan ng grupo. Samantala, itinaas na sa 3 milyong piso ang pabuya para sa ika-aresto ng suspect sa bombing. Gawa umano abroad ang mortar na sumabog sa Rojas Night Market sa Davao City.
The investigation ended with the certainty na hindi siya locally manufactured, no? But as to who dropped it, as to who we suspect to have it abandoned there, wala pa naman silang report hanggang sa ngayon.
Yan ang tinig ni Police Night Market Commander Senior Superintendent Valeriano De Leon. Iniimbestigahan din daw kung may pagkakasangkot sa pagsabog ang 12 alkalde sa Mindanao na nasa drug matrix ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang balita, hindi na umano tumitibok ang puso ng 2 sa 3 ipinagbubuntis ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Itong inihayag ng alkalde sa change of command ceremony sa Task Force Davao Headquarters sa Santa Ana, Davao City. Magugunitang triplets ang ipinagbubuntis ni Mayor Sara Duterte. Itinaas sa Alert Level 1 ang Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, may pamamaga sa paanan ng bulkan base sa isinagawang Precise Leveling o Ground Deformation Survey. Nakapagtala rin umano ng maraming pagyanig o tectonic earthquake sa palibot ng bulkan. Tumaas din ang gas output o sulfur dioxide emission na aabot sa mahigit 1,000 tonelada kada araw mula sa bulkan. Naobserbahan umano ang pagbaba ng water level sa mga balon, senyales na abnormal ang Mayon Volcano. Muli namang pinayuhan ng FIVOLX ang mga residente na huwag munang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posible na magkaroon ng phreatic o ash explosion anumang oras. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.